Dwi'n gofyn i'r plant, rhai ifanc, dwi eisiau chi feddwl am, ddai'n holi cwestiwn i chi mewn munud, am digwyddiad rhyfeddol mewn gwirionedd, a na roi cliw i chi pa adnod mae'n dod allan ohono fo, sef adnod 3. Iawn? So, yn holi chi pa ddigwyddiad rhyfeddol sydd cael ei sôn amdano fo yn adnod 3. Llythyr gyntaf, Pedr, penod gyntaf, adnod gyntaf. Pedr, apostol Iesu Grist at y dieithriad sydd ar wasgar yn Pontus, Galasia, Cappadocia, Asia a Bithynia, sy'n etholedigion yn ôl rhagwybodaeth Duw y Tad, trwy waith sancteiddiol yr ysbryd, i fod yn ifydd Iesu Grist, ac i'w teunellu a'i waed ef, gras y thangnefedd am lhair i chwi. Bendigedig fydd o Duw a Thad i'n harglwydd Iesu Grist. O'i fawr dreigarodd, fe'n barodd ef ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu Grist o ddi wrth y meirw. I etifeddiaeth, na ellir, na'i difrodi, na'i difwyno, na'i difa. Saif hon, yr etifeddiaeth felly, yng nghadw yn y nefoedd i chi. Chi sydd trwy ffydd dan warchod allu Duw hyd nes y daw iachodwriaeth, yr iachodwriaeth sydd yn barod i'w ddatguddio yn yr amser diwethaf. Yn wyneb hyn, yr ydych yn gorfoleddu. Er eich bod, fe ddichon, y nawr yn profi blinder dros dro dan amrywiol brofidigaethau. Y mae hyn wedi digwydd er mwyn i ddilysrwydd eich ffydd chi, sy'n fwy gwerthawr na'r air sy'n darfod, ac mae hwnnw'n cael ei brofi trwy dan, gael ei ymlygu er mawl gogoniant ac yn rhydedd pan ddatguddir Iesu Grist. Yr ydych yn ei gariaf, er na welsoch mae honno, ac am eich bod yn awr yn credu ynddo, heb ei weld, yr ydych yn gorfoleddu a llawenydd anrhyddhadwy a gogoneddus wrth i chi fedu ffrwyth eich fydd, sef iachodwriaeth eich eneidiau. Bydd bendith Duw ar ei air. So, plant, lic ydw'r ymlaen, os gwelwch yn dda?
I fod yn bobl iddo ei hun, chwi sy'n byw ar wasgar drwy daleithiau Rhufeinig Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia a Bithynia, er mai dim dyna'ch cartref go iawn chi. Cawswch chi dewis ymlaen llaw gan Dduw'r Tad a chysegru gan yr Ysbryd Glân, i fod yn bobl ifydd Iesu Grist wedi'ch glanhau trwy ei waed. Wedi'n gweddio y bydd Duw yn tywall ei helioni rhyfeddol a'i heddwch dofn arnoch chi. Clod i Duw a Thad ein harglwydd Iesu Grist, y mae wedi bod mor drigarog atom ni. Mae'n dechrau cwbl newydd, da ni wedi cael ein geni unwaith eto. Ac am ei fod wedi codi Iesu Grist yn ôl yn fyw, da ni'n edrych ymlaen yn hyderus i'r dyfodol. Mae gan Duw etifeddiaeth i'w rannu gyda'i blant, un fydd byth yn darfod, nac yn difetha, nac yn diflannu. Mae'n ei chadw ar eich chyfer chi yn y nefoedd. Bydd y Duw nerthol yn eich amddiffyn chwi nes byddwch chwi yn cael eich achub yn derfynol am eich bod chi'n credu ynddo. Bydd pawb yn gweld hynny'n digwydd pan bydd y foment olaf yn cyrraedd a'r byd yn dod i ben. Felly gallwch chi fod yn llawen, er bod pethau'n anodd ar hyn o bryd, a bod chi'n gorfod dioddef bob math o drialon, Mae'r pethau yma'n digwydd er mwyn dangos eich bod chi'n credu go iawn. Mae'r un fath ar broses o buro air mewn ffwrnais. Ond bydd ffydd yn rhywbeth llawer mwy gwerthfawr na gair. Byddwch yn derbyn camoliaeth ysblander ac anrhydedd pan bydd Iesu Grist yn dod i'r golwg eto. Dach chi erioed wedi gweld Iesu ac eto dach chi'n ei garu. Dych chi'n credu ynddo er eich bod chi ddim wedi ei weld ar hyn o bryd, a dach chi wedi eich llenwi a rhyw lawenydd gwbl wefreiddiol sy'n amhosibl i'w ddisgrifio. Canlyniadau credu ynddo yn y pen draw ydy byddwch chi'n cael eich achub yn derfynol. Wel, o'n i'n meddwl bod o'n help efallai i ni i ddarllen o yn y fersiwn wrach mwy iaith bob dydd cyn mynd ymlaen wedyn i edrych ar y llythyr ei hun. Wel, swn i'n cael cychwyn efo cwestiwn rhethregol. Ydy hi'n brofiad braf bod yn ddieithrin? Dwi'n beth braf bod yn ddieithrin? Dwi'n meddwl, swn i'n mynd o gwmpas ac yn gofyn bob un ohonoch chi yn unigol, dwi'n meddwl na y farn gyffredinol fydda na. Mae gwell gan y rhan fwyaf ohonon ni fod ymhlith bobl dan ni'n ei hadnabod ac hefyd mewn awyrgylch dan ni'n teimlo yn gartrefol ynddo fo. Dwi'n cofio dod i Gapel y Ffynnon am y tro cyntaf. Mae bron yn union 10 mlynedd yn ôl rŵan. Ac dwi'n cofio yn reit dda lle oeddan ni'n ista, felly mae Gwydion yn ista rŵan. Dwi'n cofio pwy fyddwn ni'n siarad hefo nhw. A dwi hefyd yn cofio testyn y stori plant. Dwi'n gwybod na Dafydd oedd yn pregethu. Mae yna reswm pam da ni'n cofio'r stori plant, oherwydd bod Sarah wrth i'n dysgu Cymraeg a bod hi wedi dallt y stori plant i gyd a bod ni wedi trafod hi ar y ffordd. A Stefan oedd yn rhoi y stori plant. Wel, dwi'n meddwl mae o'n dyst i'r croeso cynnes ymhlith llawer o pethau eraill yn bod ni wedi ymgartrefu yn yr eglwys. Ond yn fwy cyffredinol, da ni'n byw mewn cymdeithas sydd yn amheus o ddieithriaid. Dach chi'n fewnfudwyr, yn deithiwr neu'n sipsiwn fel oedden ni arfer i galw nhw. Bobol ddieithr, da ni ddeith y plant, peidiwch â siarad hefo bobl ddieithr. Ac hefyd mae yna amheuster o bobl sydd yn siarad yr un iaith, na ni'n wneud yn edrych yr un ffordd. Yn anffodus, mae o'n un o gyflyra, mae'n un rhan o'r cyflwr dynol syrthiedig yn bod ni'n ansieddi fod yn amheus o'r arall. Felly, mae'n syndod o'r achar un olwg am bod Pedr yn cyfarch ei gynulleidfa yn y llythyr yma fel dieithriaid. Mae'n dweud, Pedr, apostol Iesu Grist, at y dieithriaid sydd ar wastgar. Swy'n meddwl, prin iawn bod unrhyw un o'n ni wedi derbyn llythyr yn cyfeiri ato ni er enghraifft fel y dieithrin ar ffor Belmont neu'r dieithriaid yn Llangefni. Fel arfer, mi gewch chi lythyr yn eich enw chi i Mr neu Mrs Jones neu Ddoctor neu Barchedig Williams neu beth bynnag. Ond dim dyma sut mae Pedr yn cychwyn ei lythyr. Nes ymlaen yn y llythyr hefyd, yn yr ail bennod, mae'n cyfeiri atyn nhw fel alldudion a dieithraid. Wrth gwrs, ydy'r nodwedd yma ddim yn beth unigryw i lythyrau Pedr. Rydyn ni'n gweld y bwyslais yma ar wahanrwydd pobl Dduw yn y Hen Testament a'r Testament Newydd wrth i bobl Dduw gysio'i ddilyn mewn byd syrthiedig. Ond beth dwi'n gwneud bore yma ydy canolbwyntio ar y nodwedd yma o lythyr. Pedr, na ni gychwyn gan edrych jyst yn ehangach ar gyd-destun y llythyr. Ac wedyn, mynd ymlaen rwy'ch i godi ambell gwestiwn ynglyn â sut dyla hyn fod yn gysur ag yn her i'n unna yma heddiw. Fel dwi'n gobeithio y gwelwn ni, mae'r un tensiwn heddiw fel ac oedd yn yr ganrif gyntaf wrth i Gristion drio drigo mewn byd gelyn ieithus. Felly pam bod Pedr yn cyfeiri atyn nhw fel dieithriaid ac sudlia hynny bod yn her ag yn gysur i ni. Cyn mynd i'n pellach, mae'n syniad, da ni wedi bod yn mynd trwy Llythyr Paul at yr Effesiaid yn ofalus ac heddiw dim ond edrych ar ddarn o un llythyr, felly fydda fo'n help, dwi'n meddwl, rhoi chydig bach o gyd-destun i'r llythyr. Wrth gwrs, da ni'n rili angen cyflwyno Peter, wrth gwrs, rhag ofn bod angen atgoffa, oedd o'n un o disgyblion Iesu Grist, ac wedyn mi ddod yn flaenllaw iawn fel un o arweinwyr yr eglwys fore. Ac mae ddau lythyr tua diwedd y Testament Newydd o dan i'w enw fo, ac mae hwn, wrth gwrs, hwn di'r cyntaf o'r ddau. Yn wahanol i rei lythyrau Paul, dydy'r llythyr yma ddim wedi'w ysgrifennu at un eglwys ddinesig neu at un gydweithiwr penodol yn y ffydd. Yn hytrach, mae hwn at Grisnogion dros ardal eang o Asia Le, be fyddan ni heddiw yn alw yn Twrci. O edrych ar y map, mae'n ddigon posib nad nid dyma meisydd neu prif eisydd cenhadaeth Paul, ac efalla bod Peter ei hun wedi bod yn weithgar yn cenhadu yn nhw. Mae'n amlwg hefyd yn y llythyr bod cynulleidfa Peter ar drothwy cyfnod o erledigaeth. Mae'n edrafferthion ar y gorwel. A da ni'n gwybod yn y cyfnod yma, yn 50 a 60 ganrif gyntaf, bod yr ymerawdwr Nero wedi bwrw i lyd ar Grisnogion Rhufain a thu hwnt. Ac mae'n debyg bod po Peter yn ysgrifennu hefyd o Rhufain ac efallai yn gweld hyn yn ei gweld yr newid yn y gwynt. Felly, llythyr bugeiliol ydy'r llythyr yma ar weithaf y ffaith bod o'n cyfeirio at yr dieithriaid. Ac mae'n gonsyrn arbennig yn y fo ynglyn â sut y dylai Crisnogion ymateb i erledigaeth. Ond wedi'w blethu efo'r cyfeiriadau yma at ddioddefaint, da ni hefyd yn cael neges sy'n llawn gobaith ynglyn â'r gogoniant sydd ar gadw i bob crediniwr drwy waith achubol Iesu Grist. A mae Peter yn rhoi rhyw grynoad reit daclus o fyrdwn i lythyr reit ar y diwad. Mae yn deud yn y cyfarchion terfynol, fy mwriad yw eich calonogi, a thystio mae dyma wir ras Duw, safwch yn ddi sicl ynddo. Felly, er yn bod ni efallai ddim yn gwynebu yr fath erledigaeth a Peter, mi da ni fel nhw, mae'r Cristion yn y cyfnod yma ag trwy hanes yn byw mewn sefyllfa lle mae'r byd yn elin ieithus. Felly mae yna dri peth dwi eisiau edrych arnyn nhw heddiw. Felly yn gyntaf, bod y Cristion yn ddieithrin yn y byd. So, dyna'r peth gyntaf. Ac yn ail, gynfyrach, bod y Cristion wedi yw, fel oedd Dafydd yn deud yn y stori plant, bod y Cristion wedi yw enni o'r newydd drwy waith achubol Crist i dderbyn etifeddiaeth na allu neu'r dwy'n na'i difetha. Ac wedyn o wybod hynny, mae gen y Cristion obaith bywiol er mwyn gwynebu treialon bywyd. Felly, dyna'r tri peth dwi am i ni edrych arno fo heddiw. Reita. Wel, i roi rhyw hanesyn personol. Ond un o'r profiadau mwyaf ffurfiannol y mywyd i oedd symud o bentra bach o'r enw Carreg Lefn reit yn ganol Sir Fôn pan byddwn ni ar fi'n droi yn 4 oed. Dychod, rhan fwyaf na chi rioed wedi bod i Carreg Lefn. Dydy o ddim hyn oed yn bentra. Chdig o dau mae'n ysgol dal yno a chapel. Ond symud pan ma'n i ddim lot hun, lot iawn ac aran i'r rhyl. Rhaen chi wedi bod i'r rhyl. Wel, mi oedd o yn dipyn o ysgytwad, a dwi'n cofio ar y noson gynta yn y tŷ, gadael yn stafell, ei stafell mam a dad, a gofyn mam a dad pryd da ni'n cael mynd adra. Ac er y mod i'n hapus i bagwres, digon hapus yn rhyl dim problema, byddwch yn mwynhau yn yr ysgol ac ati, mi oedd gen i'r teimlad yma na nid dyma oedd adra. Oeddwn i'n ffyddiog mai rhyw temporary resident oeddwn ni yn rhyl. A do gen i ddim bwriad ar ôl gadael rhyl i fynd yn ôl yno. Rhaid fi watcha beth dwi'n ddeud rwan, ha gofyn y fydd hyn. Ond mi oeddwn i'r teimlad yma na nid dyma oedd adra. Wel, yn achos Peter, mae o'n gweld i gynulleidfa, y Cristnogion yma, fel dieithriaid a'r wasgad. Yn Saesneg, scattered strangers neu scattered exiles. Nid rhywbeth llythrenol oedd hyn, nid guest workers oedd nhw, neu heddiw pan da ni'n sôn amdan fewnfudwyr yn cael temporary leave to remain. Dim bobl oedd yn llythrenol yn cael aros yn Pontius Bethynia oedd nhw. Ond yn hytrach, bobl oedd â cartref newydd. Bobl oedd â cartref newydd ysbrydol a'r gadw wrth i nhw deithio drwy'r byd. Mae nid bobl Asia neu Bethynia oedd nhw bellach. Er falle bod nhw wedi'w magu yno, ond bod gen nhw gartra newydd. I'r Cristion, nid y byd ydy i'w wir gartre o neu hi. Yr gair Lladin, dyna dwi'n gwneud yn ngwaith, y gair groeg, a dwi ddim yn darllen groeg, ond dwi wedi gallu gwneud digon i edrych ar hwn, y gair groeg sy'n cael ei ddefnyddio am y deithiad, mae di parepedimos, transient, ac wrth gwrs, dyna air sy'n gytras a'r term da ni ddefnyddio hefyd, peripatetic. Mae yna rei athrawon peripatetic yn y gynulleidfa. Does gennych chi ddim cartref parhaol mewn ysgol, ond da chi yn teithio o gwmpas. Ac dyma'r term yma Pedr yn ei ddefnyddio. A da ni'n gweld y thema yma trwy yr testament newydd, ac yn wir yn yr hen testament hefyd, yn ei lythyr at y Philippiaid, mae Paul yn deud, oherwydd yn y nefoedd y mae'n dinasyddiaeth ni, ac oedd hi yno hefyd yr ydym yn disgwyl gwaredwr, sef yr arglwydd Iesu Grist. Mi ddoth Dafydd â dogfen bwysig hefo fo heddiw i'w disgysgrif geni. Wel, dogfen arall bwysig sydd gan y rhan fwyaf ohona ni ydy pasbort ynde, pam da ni'n mynd ar wyliau, mae'r pasbort hwnnw yn deud y bod ni'n perthyn i wlad arall neu bod yn cartra ni ddim yn Sbaen neu'r Almaen neu lle bynnag ydan ni. Hefyd, nid yn unig y bod gennym ni ddinasyddiaeth arall, ond da ni hefyd yn edrych ymlaen ato fo, ac mae y llythyr at y Hebreaid hefyd yn dweud, oherwydd nid dinas barhaus sydd gennym yma ceisio'r ydym yn hytrach dinas sydd i ddod. Rhywbeth dros dro ydy'n bywyd ni yma a da ni'n edrych ymlaen at yn cartref parhaol sydd i ddod. Mae'r alltudiaeth yma, yr syniad yma y bod ni ddim, na nid y byd ydy'n cartra ni, hefyd i weld yn yr hen testament, wrth gwrs yn achos yr Israeliaid, pobl ddewisedig Duw, maen nhw'n gaethweision yn yr aifft, rhai'n cael eu gaethglido i Fabilon hefyd. Er hynny, mi ddylen ni fod yn, er bod ni'n bod yn gobeithio yn y byd sydd i ddod ac yn sylweddoli, a nid yma ydy'n cartref ni, di ni ddim yn golygu y bod gennym ni ddim cyfrifoldeb. Yma, fel ysgwennodd Jeremia at yr Iddewon y Mabilon, roedd o'n i annog nhw at feithrin agwedd gadarnhaol at eu bywyd newydd. A dyma be mae Jeremia yn dweud, ceisiwch heddwch y ddinas y caeth glidais chwi, iddo a gweddiwch drosti ar yr arglwydd, oherwydd yn ei heddwch chi y bydd heddwch i chwi. Mi o'n duedd ar un cyfnod, yn arbennig yn hanrifedd gyntaf ar eglwys fore, i Grisnogion fynd i fyw ar ben eu hunan i ganol yr anialwch, bod y byd yn ddrwg a bod nhw am ffoi ohono fo. Ond nid dyma di'r neges da ni'n gael yn y Beibl. Mae Crisnogion yn byw ac yn weithgar yno fo. A mae gennym ni gyfrifoldeb, er yn bod ni fod yn ddieithred yn y byd, gennym ni gyfrifoldeb yn y byd yma. A mae Paul yn wrthsgwennu at y Corinthiaid yn ei ail-lythyr yn deud, o'n i ddiw y bod diolch sydd bob amser yn enharwain ni yng Nghrist, yng ngorymdaeth i fuddugoliaeth ef, ac sydd ym mhob man trom ni yn teunu ar led persawr yr adnabyddiaeth ohono. Canys perygl Crist ydym ni i ddiw i'r rhai sydd ar lwybr iachawdwriaeth ac i'r rhai sydd ar lwybr colledigaeth. Mi da ni fod yn ogla da yn y byd. Er bod ni ddim i berthyn i'r byd, mi da ni fod yn ogla da yn y byd. Mae'n dylanwad neu mae'n tystiolaeth ni i fod yn rhywbeth sydd yn cael argraff ar y byd. Na'i godi ambell gwestiwn ynglyn â beddyliau ni, neu beth yw'r her i ni tua'r diwedd. Ond dwi eisiau symud ymlaen rŵan i feddwl amdan mae'r Cristion wedi'w enni o'r newydd drwy waith achubol Crist. Ac mae'r darlleniad bore yma, fel da ni'n gweld, yn llawn gobaith. Er bod yr Cristnogion yma yn gwynebu sefyllfa anodd, mae'n obaith. Wrth gwrs, mi oedd Pedr ei hun yn dyst i'r atgyfodiad. Mae'r areithiau sy'n ganddo fo ar ddydd y Pentecost ac ynghloster Solomon yn Acta yn tystio rhywun sy'n wedi gweld Iesu yn codi o'r bedd. Rhaid cofio hefyd bod Pedr y gŵr oedd wedi gwadu, y gŵr oedd wedi colli gobaith, ond wedyn wedi dod wyneb yn wyneb ar Crist atgyfodedig. Wrth gwrs, mae gennym ni obaith. Nid yn unig oherwydd bod Crist wedi dod yn fyw, ond bellach trwy ras Duw bod y Cristion fel o Dafydd yn sôn yn y stori Plant wedi derbyn bywyd newydd. Mae'r Cristion yn cael ei enni o'r newydd. A does dim rhaid i ni ond meddwl ynglyn â yr newid mawr mae gras Duw wedi wneud yn bywydau ni ac hefyd yn bywydau llawer iawn o bobl eraill fedra ni feddwl am dan y fo. Wrth gwrs, pan da ni'n meddwl amdan obaith, yn aml iawn mae rhywun yn deud, da ni'n gobeithio, y fydd ma niw yn cael tymor gwell flwyddyn nesa. Rhywbeth niwlog yn aml iawn ydy gobeithio am rhywbeth. Ond yn y Beibl, mae'n rhywbeth llawer cadarnach i'r gobaith yma. A dwi'n hoff iawn o'r dyfyniad yma gan C.S. Lewis. Fyddai ymddiheuro i Elin, achos mae'n siŵr bod hi'n clywed lot o ddyfynnu C.S. Lewis mewn pethau UCCF. Ond be mae C.S. Lewis yn dweud ydy, "Hope is one of the theological virtues. This means that a continual looking forward to the eternal world is not, as some people think, a form of escapism or wishful thinking." Felly, nid rhywbeth i'r Cristion, nid wishful thinking ydy hyn. "But one of the things a Christian is meant to do. It does not mean that we are to leave this present world as it is. If you read history, sy'n beth da i wneud, you will find that Christians who did most for the present world were just those who thought most of the next. The apostles themselves who set foot the conversion of the Roman Empire, the great men who built the Middle Ages, the English evangelicals who abolished the slave trade, all left their mark on earth precisely because their minds were occupied with heaven. It is since Christians have largely ceased to think of the other world that they've become ineffective in this. Aim at heaven and you will get earth thrown in. Aim at earth and you will get neither." So pan mae Pedr yn sôn am yr gobaith yma, nid rhywbeth niwlog, ond rhywbeth sydd wedi warantu i'r Cristion, rhywbeth sydd ar ddod, ac mae taith, mae'r Cristion yn ddieithrin sy'n teithio trwy'r byd, tuag at i'w gartra, a mae'r addewid yn hynny. Wel, o wybod hyn, mae Pedr wedyn yn mynd ymlaen, a dyma'n y trydedd pwynt, yn mynd ymlaen i ddweud, mi fedraeth y Cristion wedyn wynebu erledigaethau a thrialon bywyd ar weithdau yr her yn hyderus. Wrth gwrs, mae hyn yn atgoffa ni o eiriau Iesu Grist, Iesu'n deud yn Ioan 14, "Os yw'r byd yn eich cysau chwi, fe wyddoch ei fod wedi fy nghysau i o'ch blaen chwi. Pe bach yn perthyn i'r byd, byddai'r byd yn caru eiddo'i hun. Ond gan ydych yn perthyn i'r byd, oherwydd mi eich dewis chwi allan o'r byd, y mae'r byd yn eich cysau chwi. Cofiwch y gair a ddwedais wrthych. Nid yw unrhyw was yn fwy na'i feistr. Os erledithiasant fi, fe'ch erlidiant chwythau. Os cadawsant fy ngair, fe gadwant yr eiddo chwythau." Lle Iesu'n yn deud bod rhan o brofiad y Cristion ydy gwynebu eradigaeth, gwrthwynebiad. A da ni'n gwybod mewn rhannau mawr o'r byd y bo'n Gristnogion yn gwynebu sefyllfaoedd anodd iawn. Ac be mae Pedr yn darlleniad bore yma yn ei wneud ydy, mae'n atgoffa yr gynulleidfa. Mae trialon dros dro ydy hein, ond bod y gobaith yn dragwyddol. Mae o'n deud, yn wyneb hyn yr ydych yn gorfoleddu, er eich bod feddichon y nawr yn profi blinder dros dro dan amryw brofedigaethau. Mae hyn wedi digwydd na ni stopio fanna, ond rhywbeth dros dro. Felly mae gan arweithaf yr erledigeth, mae rhywbeth, mae'n gobaith ni yn dragwyddol. Rhywbeth dros dro ydy erledigeth. Yn ail, mae Pedr yn mynd ymlaen i ddeud bod y treialon mae hefyd yn puro ffydd. Ac yn adnod 7, mae'n deud, mae hyn wedi digwydd er mwyn i ddilysrwydd eich ffydd chwi sy'n fwy gwerthfawr na'r air sy'n darfod, ac mae hwnnw'n cael ei brofi trwy dan, gael ei ymlygu er mwyn mawl a gogoniant ac anrhydedd pan ddatgyddi'r Iesu Gris. Dwi'n siŵr os rhaid chi wedi gweld air yn cael i'w greu, neu bod nhw'n cael gwared o amhureddau, llosgu amhureddau o air. Mae Pedr yn dweud, mae ffydd y Cristion yn llawer mwy gwerthfawr na gair. Mae Iesu yn dweud, storiwch drysora yn y nef, nid ar ddear. Mae'n ffydd ni. Mae'n fwy gwerthfawr na gair. Ond mewn cyfnodau o erledigaeth, mewn cyfnodau anodd, a mae hynny hefyd yn gallu gweithio i buro yn ffydd ni, yn profi ni. A wrach yn fwy na dim bod o'n yn gwthio ni i bwyso yn fwy ar Dduw. Ac pam da ni'n edrych ar rannau eraill o'r byd yn arbennig, be mae rhywun yn weld ydy'r eglwys yn tyfu ac yn cael ei plannu ac ati mewn sefyllfa lle mae'n wir eledigeth. Bod bobl o ddifri ac bod yr eledigeth yma yn gallu bod yn gyfrwng lle mae rhywun yn gorfod sefyll neu gorfod bod o ddifri. Wrth gwrs, mae llythyr Pedr hefyd mae'n pwysleisio yn arbeth dros dro ac ar ddiwedd y llythyr mae'n deud yn ymhenod 5. A pham ymddengus y pen bugail, fe gewch chi'ch coroni a thorch gogoniant nad yw byth yn gwybo y bod ni'n cael yn cadw trwy y cyfnodau anodd yma. Wel, be sy'n gan hyn wrach i ddeud wrtha ni yma heddiw? Da ni ddim yn gwynebu unrhyw nero, dim ots be mae bobl yn licio ddeud am Trump ar hyn o bryd o leia. Ond be sy'n gan y darlleniad mae wrach i'n herio a'n hannog ni heddiw? Wel, wrach, un peth ydy i feddwl amdan y bwyslais yma ar ddieithriaid. Ydy wrach rhywbeth i ni feddwl wrach yn unigol efallai ydy i ba radda ydy ni yn sefyll allan yn ein llefydd gwaith neu ymhlith ein teuluoedd a'n ffrindiau. Wrth gwrs, mae'n hawdd iawn bod yn dipyn o gamilion, yr madfall rhyfedd yna sy'n newid lliw i'w groen i gyd fynd hefo'i gemdir. A dwi'n meddwl mae'r bwyslais mae gan Pedr ar weld yr gynulleidfa fel dieithriaid yn atgoffa ni heddiw. Mae ar daith ydy ni trwy, nid yma ydy ein cartraf ni. Ac felly y dylia ni ddim gor gyd ymffurfio ar byd hwnnw. Os rhywbeth hefyd, mae'n cymdeithas ni hefo newidiadau yn yr blynyddoedd degawdau nesaf yma yn gwneud y Cristion yn hyd yn oed mwy o ddieithrin. Nid rhywbeth, i ddefnyddio'r ymadrodd sy'n nominative, ydy bod yn Cristion, ydych chi'n mynd automatic yn Cristion bellach. Dyda ni ddim yn byw mewn cymdeithas sydd â, ydych chi'n dweud, norms Cristnogol. Ac felly, ac yw'r achu ryw raddau, dydy hynny ddim yn beth drwg. mae'n golygu bod ni yn gorfod sefyll allan. Mae o yn golygu bod yr Efengyl yn fwy o dramgwydd yng nghymdeithas oherwydd bod ne bobl, bod ne bobl a bod ne syniadau yn herio gwirioneddau yr Efengyl. Felly, dwi'n meddwl un o'r pethau yma sy'n oedd yn haro i wrth edrych ar y darn yma, oedd, dychod, i baradda, ydw i yn ddieithrin yn y byd. Ie, fel Cristion, ond sut fedrai fod yn sefyll allan. Hefyd pan mae Peter yn mynd ymlaen i sôn am ffydd fel trysor hefyd, dwi wedi sôn amdan Iesu'n yn dweud, peidiwch â casglu trysorau daearol. Wel, beth ydy'n trysorau ni heddiw? Be sy'n mynd â'n bryd ni a be sy'n llenwi ein breuddwydio ni? Os yna rhywbeth dros dro ydy bywyd, a da ni'n buddsoddi yn amser, yn egni, yn pres ac ati yn y pethau iawn. Ac wedyn efallai, bore yma, bod chi ddim yn bod chi ddim wedi ymddiried eich bywyd yn Iesu, fyddwch chi ddim yn galw'ch eich hun yn Gristion. Mae yna her yma hefyd, wrth gwrs, fel mae, does i'm angen dweud, rhywbeth dros dro ydy bywyd. Lle mae'ch gobaith chi? Ydy'r pethau da chi yn rhoi pwys arnyn nhw? Ydy nhw'n bethau y byddwch chi sefyll arnyn nhw? Ydy nhw'n bethau o ystyr, nid yn unig yn yr cyfnod yma, ond yn bethau o werth tu hwnt i'r bywyd yma. Felly, pan o'n i'n meddwl amdan hyn, dyma oedd y pethau oedd yn ynharoi. Mae'r emyn ola yn emyn, doeddwn i ddim yn gyfarwydd iawn, a os yw'n cael y geiriau i fyny gynnwch chi, plis, Caleb. Na. Reita. 5:4:5 yn llyfr MC. Ia. Yeah. Do hon ddim yn emyn o'n i'n gyfarwydd hefo hi tan i mi fod yn darllen chydig anglun a yr awdur, gwr enw John Jones Tal Sarn. Ac ymlith pethau eraill, mi oedd o yn chwarelwr, yn chwarel clocwyn y fuwch, uwch ben pentre Trefriw yn Nyffryn Conwy. Ac yn ogystal â cadw geiriau trawiadol yr emyn yma, mi oedd o hefyd yn wrth wedi gwneud argraff mawr ar ei gydweithwyr yn y chwarel. Mi oedd o'n ddyn oedd yn enwog am i'w nerth corfforol, ond mi oedd o hefyd yn wr oedd yn enwog am dreulio yr amser cynio byr oedd nhw'n gael yn y chwarel yn myfyrio ar ei feibl. Gwrs, dyma rywun oedd yn ddiwyd yn ei waith bob dydd, ond oedd hefyd a'i olwg yn amlwg ar ei etifeddiaeth nefol. A mae hynny'n dod allan yn glir, sa'n ni'n mynd i'r drydedd bennill os gweli di'n dda. Ia. Gobaith ar ôl maith gystudiau y cafod heb boen na chlwy. Gobaith yn y ffwrnaill stanllyd, os gwrs da ni'n meddwl amdan gyfeillion Daniel, yma cer heb fod sorod mwy. Rywun oedd yn edrych. Wel, cyn i ni ganu yr emyn, ni jyst droi at yr argwydd mewn gweddi. Dwi'n diolch y bod ni'n gallu troi ata ti ac wynebu'r dyfodol yn hyderus trwy fengil Iesu Grist. Does dim rhaid i ni boeni bod yn ddieithred yn y byd gan dy fod di gyda ni trwy ysbryd glân. Diolch hefyd bod y fad wedi agor y ffordd ni ddod ata ti y tad gan baratoi etifeddiaeth nellir neu difrodi, neu difwyno, neu difa. Helpa ni argnydd i osod yn gobaith yn gyfan gwbl ar dy ras sy'n drech na phechod erledigeth a marwolaeth. Yn ganol bywyd a'i dealon, rwy'n gofyn i chdi gynnal yn gobaith. Lle mae'r gobaith hwnnw'n absennol neu wedi gwanychu arglwydd dyr o hyder i ni, yr hyder a dda wybod am fuddugoliaeth Iesu Grist. Amen. Rwy'n gawn ni ganu yr emyn gan John Jones, Talasarn.